Brangus Marijos radio klausytojai, Kauno Marijos radio studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelis švenčiausiai taip pat. Malonus Marijos radio klausytojai. Eikime prie savo tiesioginės temos ir mums ant stalo čia guli nebaigtas 715 kanonas. Prie 715 kanono trečioji mintis. 266 kanonas ateina į pagalbą. 266. Čia apie inkardinaciją. Priimantis diakonatą tampa dvasininku ir yra inkardinuojamas dalinėje bažnyčioje arba asmeninėje prelatūroje, kurios tarnystei buvo paskirtas. Antrasis. Narys vienuolinėme institute davęs amžinuosius įžadus arba galutinai įjungtas į dvasininko apaštališkojo gyvenimo draugijas, priėmęs diakonatą, inkardinuojamas kaip dvasininkas tame institute arba draugijoje, nebent draugijų atveju konstitucija nustatytų kitaip. Ir dabar mums rūpimas trečiasis. Pasaulietinio instituto narys, priėmęs diakonatą, inkardinuojamas toje dalinėje bažnyčioje, kurios tarnystei buvo paskirtas, nebent apaštalų sosto leidimo gale būtų inkardinuotas pačiame institute. Taigi trečia mintis prie 715 kanonų. Toks dvasininkas inkardinuojamas savame institute, jeigu leidžia apaštalų sostas. Ir tame institute jiems jis yra pavaldus. Dar 678 kanonas. 678 kanonas. Vienuoliai pavaldus galiai vyskupų, kuriems privalo rodyti nuoširdų paklusnumą ir pagarbą tuose dalykuose, kurie susiję su sielovada, viešo dievo kulto atlikimu bei kitais apaštalavimo darbais. Už instituto vykdytame apaštalavime vienuoliai paklūsta taip pat ir savo vyresniesiems ir privalo ištikimai laikytis instituto drausmės. Patys vyskupai esant reikalui turi nepamiršti priminti šios pareigos. Ir trečiasis. Organizuodami vienuolių apaštalavimo darbus, dieceziniai vyskupai ir vienuolių vyresnieji turi veikti bendrai pasitarę. Tai va dabar 678 dėl apaštalavimo. Antrasis paragrafas. Paklūsta taip pat savo vyresniesiems ir privalo ištikimai laikytis instituto drausmės. Paklūsta. Paklusimas žodžio liturgijoje, religinėjime ir moralinėme auklėjime, kai vykdoma katechezė arba patys dalyvauja arba kitus moko ir žinoma šventoji liturgija. Mums turbūt atėjo klausimas, ar ne? Prašom.
Taip, atėjo žinutė. Esame nebevaisingo amžiaus. Vyras turi ligų ir mes nebesuartėjame. Ar nusidėčiau, norėdama moterystės santykių? Manau, tai jau būtų malonumo siekimas. Kiek tai galima, kiek tai teisėta?
Noras toks dalykas. Ateina. Ir praeina. Bet matot, reikėtų žvelgti į šitaip, jog santokos sakramento tikslai yra trejopi. Vaikų gimdymas, vaikų auklėjimas ir tarpusavio gėris, sutuoktinių gėris. Dabar čia užpulto sėdintis ne tik tai neturi tų klausimų, bet jisai paskaitė taip, kad mes čia trupučiuką susipainiojome. Kas tas yra nebevaisingas amžius? Kas gali pridėti termometrą ir pasakyti, šiandien dar vaisingas amžius, rytoj jau nebevaisingas amžius? Dabar vyras turi ligų. Nu, parodykit pirštu vyrą, kuris ligų neturi. Arba moterį, kuri neturi ligų. Visi mes esame ligoti. Dabar ar nusideda norėdama moterystės santykių? Su kuo? Na, su kuo? Su vyru, su tuoktiniu. Ale labai prašom. O jeigu turite smulkmeniškesnių dalykų, konsultuokitės su savo nuodėmklausiu. Ten viską pasakykite, kaip jūs mastote ir tada jisai jums padės. Gausite išrišimą, priimsit šventą komuniją ir elgsitės iki kito karto, taip, kaip jums patars jūsų nuodėmklausys. Ačiū. Dabar prie 715 ateina dar keli iliustruojantys kanonai. 500, pavyzdžiui, 86. Atskiriems institutams pripažįstama derama gyvenimo ir ypač valdymo autonomija, dėl kurios turit savo discipliną bažnyčioje ir gali išsaugoti nepaliestą savo paveldą. O vietos ordinarams priklauso saugoti ir ginti šią autonomiją. Reiškia, valdymo autonomija egzistuoja. Toliau, 590-asis. Pašvesto gyvenimo institutai, kaip ypatingai atsidavę Dievo ir visos bažnyčios tarnystei, išskirtiniu būdu yra pavaldus jos aukščiausiai valdžiai. Pavaldumas ir paklusnumas. 593. Liekant galioti 586 kanono nuostatai, popiežinės teisės institutai vidinio valdymo ir drausmės atžvilgiu betarpiškai ir išimtinai pavaldus apaštalų sostui. Ką sostas liepia, tą ir darau. Ir 594. Diecezinės teisės institutas yra ypatingoje diecezinio vyskupo globoje, liekant galioti tą patį tam pačiam 586 kanonui. Taigi 715 pabaigėme, rytų kanonuose šio atitikmens nėra. Fiksuojame. Vyskupijoje inkardinuoti nariai dvasininkai priklauso nuo diecezinio vyskupo, išskyrus tai, kas susiję su pašvestuoju gyvenimu savame institute. Antrasis. Tie, kurie pagal 266 normą inkardinuojami institute, jei skiriami instituto saviems darbams ar instituto valdymui, priklauso nuo vyskupo, kaip ir vienuoliai. Dabar 716 taip pat du kanonai. Visi nariai aktyviai dalyvauja instituto gyvenime pagal savąją teisę. Antrasis. To paties instituto nariai turi laikytis tarpusavio bendrystės, uoliai rūpindamiesi dvasios vienybę ir tikrą brolystę. Apie brolišką apaštalavimą 602 kanonas. Kiekvienam institutui būdingas broliškas gyvenimas, kuriuo visi nariai kaip į ypatingą šeimą subūrėmi Kristuje, turi būti apipriežtas taip, kad taptų visiems tarpusavio pagalba, realizuojant kiekvieno asmeninį pašaukimą. Be to, broliška bendryste įsitvirtinusia ir pagrįsta meilėje, nariai turi būti visuotinio susitaikymo Kristuje pavyzdys. 602 yra toksai jau konceptualistinis, kad būtų nariai turi būti visuotinio susitaikymo Kristuje pavyzdys. Sirijoje, Ukrainoje, Kryme, Suvalkų koridoriuje, visur. Ir turi būti taip, kad taptų visiems tarpusavio pagalba. Visiems. Judėjams, musulmonams, pravoslavams, netikintiems, ateistams, visiems, kad būtų tarpusavio pagalba. Pabandykit. Broliškas bendravimas pagal 602. Čia, kaip girdėjote, bendri bruožai. Kitka yra paliekama daliniai teisiai apibrėžti šiuos dalykus. Vieni pasaulietinio institutų nariai gyvena pavieniui, kiti bendrijomis, šeimomis, bet jokių būtų ne taip panašiai kaip vienuolinė. Ir žinoma, bendro turto čia nėra. Pas kiekvieną turtas yra individualus. Tikslas, priemonės, vidinė struktūra, apaštalavimo veikla, materialiniai reikalai, formacija, pašaukimai, visi šitie išvardinti dalykai turi atsispindėti. Kad ir nėra bendro turto, bet turi jie kažkaip siekti bendro tikslo, kažkokiomis bendromis priemonėmis, turi būti kažkokia sudaryta vidinė struktūra, rinkimai, revizijos komisija, kontrolė ir taip toliau, apaštalavimo veikla, kažkas turi mokėti už elektrą, už dujas, už vandenį, kažkas turi rūpintis, kad nariams būtų pasiekiama formacija pagal konstitucijos teisę. Ir žinoma, meldžiamasi ir ne tik meldžiamasi už pašaukimus. Tai yra pirma mintis. Dabar antrasis paragrafas arba antroji mintis nereikalauja pasaulietiniuose institutuose uždarumo, kad visi būtų užsidarę kaip vienuolinė. Tvora, vartai ir visi ten, kada skambutis meldžiamės, kada skambutis dirbome, kada skambutis keliamės, kada skambutis mokomės, kada skambutis einame gesinamos šviesos. Žodžiu, bendros turi būti be jokios abejonės bendrumas išsilaiko rekolekcijose, susikaupimo dienose, susitikimuose, aptarimuose, bendravimuose, kaip kam sekasi, na ir taip toliau. Galime dar perskaityti 717 kanono 3 paragrafą. Tie, kuriems pavestas instituto valdymas, turi rūpintis, kad būtų išlaikyta jo dvasios vienybė ir skatinamas aktyvus narių dalyvavimas. Čia vėlgi prie šito broliško bendravimo. Rytų kanonuose taip pat atitikmens 716 kanone nėra. 716 fiksuojame. Pirmasis paragrafas. Visi nariai aktyviai dalyvauja instituto gyvenime pagal savąją teisę. Antrasis. To paties instituto nariai turi laikytis tarpusavio bendrystės, uoliai rūpindamiesi dvasios vienybę ir tikrą brolystę. Dabar 717, 3 paragrafai. Konstitucijose turi būti nustatytas institutui savas valdymo būdas, apibrėžtas moderatorių paskirimo būdas ir pareigų ėjimo trukmė. Aukščiausioji moderatoriumi neturi būti paskirtas tas, kuris nėra galutinai įjungtas į institutą. Trečiasis, tiems, kuriems pavestas instituto valdymas, turi rūpintis, kad būtų išlaikyta jo dvasios vienybė ir skatinamas aktyvus narių dalyvavimas. Pirmoji mintis. 1947 vasario 2 jo šventenybė popiežius Pijus XII apaštalinėje konstitucijoje Pro Vida Mater Ecclesia ir taip pat Motu Proprio Primo Feliciter pasirašyta daugiau nei po metų 48 kovo 12 yra šito kanono šaltiniai. Ir dar 596 kanonas. 596, pirmas paragrafas. Institutų vyresnieji ir kapitulos turi nariams tą galę, kuri apibrėžta visuotinėje teisėje ir konstitucijose. Ką Lietuva veikė 47 metais per vasario 2, maždaug mes jau įsivaizduojame. Ir tos konstitucijos dabar čia trys dalykai, ką jie privalo. Apibrėžti asmeninį ir koleginį valdymo būdą. Antra. Apibrėžti pagal šios dokumentus vyresniųjų kadenciją. Trukmę. Ir trečias, apibrėžti jų paskyrimo būdą. Žiūrint, ar yra padariniai 581 kanonas. Padalyti institutą į dalis, vadinamas bet kokiu vardu, įsteigti naujas, įsteigtas sujungti arba kitaip apibrėžti priklauso kompetentingai instituto valdžiai pagal konstitucijų normą. Tai dabar žiūrime, ar yra šiame institute padalinimai. Dar gali būti 596 antras kanonas. Tačiau popiežinės teisės dvasininkų institutuose jie dar turi ir bažnytinę valdymo galę tiek išoriniai, tiek vidiniai sričiai. Tai žiūrime, ar tai yra popiežinės teisės dvasininkų institutas. Na ir žinoma, žvilgternam į 134 kanoną. Pirmąjį paragrafą. Be Romos popiežiaus ordinaru teisėje suprantami diecezniai vyskupai ir kiti, kurie nors ir laikinai vadovauja bet kuriai daliniai bažnyčiai, ar jai prilygintai bendruomeniai. Taip pat tie, kurie jose turi bendrąją ordinarinę vykdomąją galę, būtent generaliniai ir vyskupo vikarai. Taip pat savo nariams popiežinės teisės dvasininkų vienuolinių institutų bei popiežinės teisės dvasininkų apaštališkojo gyvenimo draugijų aukštesnieji vyresnieji, turintys bent ordinarinę vykdomąją galią. Tai va, čia pasaulietiniai institutai, nelygu tai vyrų ar moterų, ir jie neprilyginami vienuolinių institutų struktūrai. Tačiau pagal 627 kanono dvasę pasaulietinių institutų vyresnieji privalo turėti tarybą ir apibrėžti, kada tarybos balsas yra tik konsultacinio, kada sprendžiamojo lygmens. Mums atėjo žinutė, prašom.
Krikšto dukra ištekėjo Egipte už musulmono. Ten sutokė jų imamai. Ji, būdama tyra, tiki, kad jos susituokimas be jokios nuodėmės. Ar ji prieš Dievą atsakys pagal savo supratimą?
Be abejo. Tikrai pagal savo supratimą ji prieš Dievą atsakys. Bet kas jai suformavo tokį supratimą? Jeigu jinai, būdama tyra, ir krikščionė suprato, kad imamas yra tas pats klebonas. Musulmonų tikėjimas neturi tarptautinės teisės subjekto statuso. Katalikų bažnyčia turi tarptautinės teisės subjekto statusą. Ir sudaryta santuoka katalikų bažnyčioje, bent jau Lietuvoje, yra laikoma, kad sudaryta ir civilinėje erdvėje. O dabar katalikų bažnyčia nėra uždėjusi tokio kategoriško draudimo, kad krikščionė arba katalikė moteris negali ištekėti už musulmonų. Bet tai civilinėje plotmėje. O jeigu jinai ištekėjo prie to imamo ar mulos ar mulavy, tai ten tai nėra laikomas sakramentas arba prilygintas, ir šita tyra krikščionė negali eiti nei išpažinties, nei komunijos. O bažnyčia meldžiasi, kad atsikvošėtų. Ačiū už klausimą. O jie atsakys iš tikrai, tikrai pagal savo supratimą, žinoma, ne veidmainiška. Taigi pasaulietinių institutų, kiek mums liko?
Daugmaž 4 minutės.
Tai jau einam prie pabaigos. Pagal 627, nu pažiūrėsim, kas čia parašyta 627-ajame. Pagal konstitucijų normą vyresniai privalo turėti savo tarybą, kurios pagalba turi naudotis vykdydami pareigas. Be visuotinėje teisėje nustatytų atvejų savo į teisę turi nurodyti atvejus, kai galiojančiam veikimui reikalingas sutikimas ar patarimas. Pagal 127. Čia jau pasižiūrėsit patys. Kada sprendžiama į balsą, kada nesprendžiama į balsą turi taryba. Ten jau konstitucijose nusistato. Dėl valdymo nėra nieko ypatingai specialaus. Aš daug kaip ir 596 kanonas. Galim žvilgterėti 1 ir 3. Institutų vyresnieji ir kapitulos turi nariams tą galę, kuri apibriešta visuotinėje teisėje ir konstitucijose. Galiai šiai taikomos visa eilė kanonų. 131, 133, 137 iki 144 nuostatos. Dabar 2 paragrafas. Liečia visus vienuolinius institutus. Vyresniųjų rinkimus, apie kapitulą, kartais būna ir nominacija. Dabar galim žiūrėti į tuos 7.20, 7.26, 7.29, 7.30, apie tuos sprendžiamosius balsus, bet čia neužilgo mes eisime ir nagrinėsime juos. Tai buvo antroji mintis apie kapitulų nominaciją. Ir trečiam paragrafe pareigos vyresniųjų. Rūpintis vienybę ir aktyvus dalyvavimas. Kitka yra nurodyta dalinėje teisėje, konstitucijose. Žodžiu, vyresniųjų pareigos rūpintis vienybę savo narių ir kad jie dalyvautų gyvenime ir veikloje aktyviai. 717 baigėme, rytų kanonuose atitikmuo 566, fiksuojame tris paragrafus. Pirmas, konstitucijose turi būti nustatytas institutui savas valdymo būdas, apibrėžtas moderatorių paskirimo būdas ir pareigų ėjimo trukmė. Antrasis. Aukščiausioji moderatoriumi neturi būti paskirtas tas, kuris nėra galutinai įjungtas į institutą. Čia ir vienuolynuose tas pats. Ir trečias, tiems, kuriems pavestas instituto valdymas, turi rūpintis, kad būtų išlaikyta jo dvasios vienybė ir skatinamas aktyvus narių dalyvavimas. Aš su jumis atsisveikinu. Šilto vakaro linkėdamas, dėkoju už klausimus. Prie mikrofono buvo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.